som du sa, men takk for sist. Jeg vil fortsette litt der som vi slapp. Vi snakket litt om denne her Guds ark. David, han satte seg fore å føre Guds ark inn sentralt i nasjonen. Det viste seg nemlig det at på Davids tid så var Guds trone der han regjerte og der han hadde sitt nærvær. Den stod bort igjen på et lager. Og det er stor fare for dere, for å si det rett ut, at Guds trone, den står på et lager også i vår tid. Ikke mindre så var disse folket her, det var Guds folk. Det var Guds folk vi snakket om. Men Guds folk hadde altså plassert Guds trone, der han har på en spesiell måte var nærværende, der han regjerte, og der hans innflytelse var absolutt. Den var bortgjent på et lager. Den stod i Abinadabs hus. Der ble den stående etter en tur som den hadde til Filisterland. David, han hadde vunnet en veldig seier i Terrevinterdalen. Han var en frelser. Men det viste seg det, at når han skulle føre Guds ark inn, og det var en rett følelse, beslutning, det var en rett tanke, det var en rett hensikt som oppkom i Davids liv. Dette her å samle de som tror. Samle Guds folk. Og jeg kjenner mange her i denne salen som har det samme sinn. Disse som vil samle Guds folk. Mange som jeg gledt meg over, som har dette kongelige sinn. Jeg vil samle folket til Herren. Og denne tanke kom opp i David. Han vil også samle Herrens folk for deg sammen, for at de skulle komme under innflytelse. De skulle ikke bare være en frelst nasjon, men nasjonen skulle komme under innflytelse av Herrens trone og merke hans nærvær på en spesiell måte. Vi sier gjerne det herlige være frelst. Ja, ja. Det er kanskje sant på en måte. Det er sant i og for seg. Men der er andre ting. Der er andre ting. Det er å komme under innflytelse av Guds trone i sitt liv. Det er også nødvendig. Og det var dette som oppkom i Davids hjerte, ledet av Guds ånd. Og det er oppkommet i våre hjerte mange ganger, det er at vi vil samle Guds folk. Men når vi skal samle Guds folk, så må det skje på Herrens premisser. Og David, som var en frelser, han var en flink frelser, han var en mektig stridsmann, han var en modig person. Men den modige Herrens kjempe, han var faktisk uvitende om vesentlige sider ved Gud og Guds trone. Og slik kan det være med meg og deg også. Vi kan ha gjort store ting for Herren, og vi kan ha et genuin interesse for Guds folk uten å forstå grunnleggende sannheter om Gud. Og det bør ydmyke hver enkelt av oss til å forstå våre begrensninger. Og det bør føre oss inn i et studium av Guds ord og søke Herren for opplysning. Og vi skal lese. Tenk vi leser litt der, det er bare for å se hva vi egentlig har snakket om. 2. Samuels bok 6. David samlet atter alt utvalgt mannskap i Israel, 30 000 mann. Og David og alt folket som var hos ham tok ut og drog opp fra Baal i Juda for å føre Guds ark opp derfra. Den som kalles med Herrens navn, med Herrens herskarenes Guds navn, han som troner over kjerubene. Det var der hans trone var. Og det var det Paulus tenkte på når han i 1. Korinterbrev sier: vi forkynner Jesus Kristus som Herre. Det är en speciell karaktär vid Gud. Som Herre. Det var detta han tänkte på. De satte Guds ark på en ny vagn och förde den bort från Abinadabs hus som låg på haugen. Och Ussa och Ajo, Abinadabs söner, körde den nya vagn. Således förde de Guds ark bort från Abinadabs hus som låg på haugen och fyllde med den. Och Ajo gick föran arken, och David och hela Israels hus lekte för Herrens åsyn till alla slags stränge lek av cypressträ, både sitarer och harpar och trommar och bjällar och cymbler. Då de kom till Nakors träskeplats rakte Ussa sin hand ut och tog fatt i Guds ark, för oxen var blivit ustyrliga. Då upptäntes Herrens vrede mot Ussa, och Gud slog ham där för hans förseelse, så han döde där vid Guds ark. Men David blev illa till mote fördi Herren hade slått Ussa ned. Därför har detta sted blivit kallt Peres Ussa, like till denna dag. Den dag blev David uppfyllt av frykt för Herren, och sa vår ledare skulle Herrens ark kunna komma in till mig. Och det ska vi se hur det kan ske. Det som vi läser i begynnelsen här, det ser så väldigt bra ut, inte sant? Det ser så väldigt bra ut. Det var musik och det var en väldigt god stämning där nu. Och det var bara att spela och synge fritt fram. Allt slags musik till alla slags strängelek. All utfoldelse, allt var fritt. Det var fritt fram. Allt var lika gott. Inte sant? Det är bara det mer spektakel till berede. All slags. Inga begränsning. Slik att alla kan se vår Guds storhet. Och David och hela Israels hus lekte för Herrens åsyn till all slags strängelek av cypress trä. Och hvis vi läser lite i skriften, så vill vi finna det att cypressträet, det är ett högt och stasla, ett rankt, högt, flott trä. Så det här ser väldigt gott ut. Och det här ser betydning i skriften, så vi ska komma till. Nej, här är det bara fantasin som begränsar utfoldelsen. Och i skriften står det, dessa ord av ett och så där synger och lekar för Herren i eders hjärtar. Slik står det om det som är naturligt, som kommer ut av en sann utfoldelse, en sann Guds tjänste. Detta är ju kämpegrejer, tänkte David. Åh, detta här var sånt. Nej, detta här gick gött. Det var goda grejer. God stämning. Detta må vara fantastisk. Men det var ingen, det var sin enaste mörkeman i hela församlingen. Det var inte någon som satt med en mörk minat i kroken och ödelagde stämningen. Inte en ena steg. Alla var eniga om att det här är en fullständig vällyckad sammankomst. Det var bara det att det var en som inte var helt förnöjd. Och det var Guds skull. Och så sticker det var också alla stås. Och i våra dagar så har jag väl löst det på den måten att jag sagt det att visst Gud inte var helt förnöjd, så jag har sagt det att jag måste sända någon in och snacka Gud till rätte. Inte sånt? För flertalet bestämt att det här är bra saker. Flertalet bestämt det. Så jag tänker det att jag sänder lärarnämnda till Gud och säger det att nu Gud må du skifta mening. Nu må du ta skifta mening. För alla är eniga och flertalet är eniga nu om att detta här är god grejer. Det som skedde, det var att hela den här saken, den eskalerade vidare och kom ut av kontroll. Den här festen. Oxen står där, var blivit ustyrliga. Och i skriften, så, du vet, oxen, det är inte oxen jag snackar om. Paulus han säger det är oxen som ligger Gud på hjärtat. Nej, det är människor det snackar om. Det är människor, det är bilder på människor. Det är bilder det snackar om här. Och det talar om människor. Det är det som har kommit ut av kontroll. Vi är inte längre under kontroll av Gud. Dette folk her, de var kommet nær til Guds trone. De hadde nærmet seg til det sted der Gud regjerer. Der han gir krav på autoritet. Og slik er det for alle uten unntakelse. Det er ikke bare for Israel. Alle mennesker, uansett hvem de er og hvor de er, står i en slikt forhold til Gud. Som det som her er beskrevet. Det er bare et spørsmål om tidspunkt. Du står, hva tid du skal møte Gud i en slik situasjon. Det er bare et spørsmål om tidspunkt. Og det er merkelig å se i skriften. Hvis du går til en person som Egyptens konge, for eksempel, i Esekiel 31, så finner du det at det, så tar Gud like godt, og så henter han kongen i Egypten, og så stiller han fram for tronen, og drar han til ansvar. Så skal vi lese. Og det er visse prinsipp som er alltid, evig, gyldig, gjeldende til hver tid. Og i vers 2, i Esekiel 31, så står det, si til farao, Egyptens konge. Og til hans larmende hop, hvem er du lik i din storhet? Se, sier han, assyrerne må du lære. De er gått under. Assyrerne, de er ferdige. Se nå, assyrerne, må du lytte og lære. Kong, du farao. Hva gikk med deg og deres konge når de opphøyer seg og trodde det at de var noe stort? Nå begynner du, farao, å ligne på Assyrias konge i din storhet. Når overmodet tar overhånd, blir det til en larmende hop. I vers 2 står det, vers 3. Og vers 9 så leser vi videre. Fager hadde jeg gjort ham i hans rikdom på grenar, og alle edens trær i Guds have missunte ham. Og når det snakkes om greiner her, du, så er det bildet av høge og staselige tre det snakker om, ikke sant? Det her som liksom viser så flott, som blir brukt. Det er disse bildene som blir brukt. Det er forståelige begrep. Men det egentlig vi snakker egentlig om menneske. Det er det snakker om. Det er menneske. Og det står i vers 3, Assyria var en seder, ikke sant? Han var en seder. Cypresser i vers 8 var ikke å ligne med hans kvister, men det er personer det snakker om. Lønnetrær var ikke som hans grenar. Inte tre Guds havet var å ligne med ham i skjønnhet, siden han har blitt så høy av vekst. Åh, du verden, du. Det er lett å bli overmodig, å bli stor og sjølgod. Det er lett det. Det er greit, og det er godt å nyttiggjøre seg det vatten som flyter til oss. Det er velsignelser som flyter til et menneske. Og til en nasjon. Og de gode som på en måte er tilgjengelige. Naturlig så vel som åndelige. Og han strakte sin krone opp mellom skyene. Og her kommer vi videre inn på noe som, det er ikke bare det at vi vekser, men vi vil vekse videre. Og videre. Og så er det, vi blir ikke bare modige, men vi blir overmodige. Modige. Vi blir overmodige. Det er godt for en ungdom å få litt mot, ikke sant? Det er ikke greit å være beskjeden og tro det at det ikke er dyrt noe. Det er veldig trasig greie. Og ikke ha tro på seg selv, og ikke noen som forteller deg det at du er dyrt noe. Og det er dere som unge her. Du kommer aldri tro det at dere ikke er dyrt noe. Det er trist å møte unge folk som er så dårlig tro på seg selv. Nei, jeg tror ikke at jeg kan greie å få til det ene, og ikke få til det andre. Og det er lett, skal jeg si dere, i denne verden å miste trua på seg selv. Og det vil jeg si dere, dere må ikke tro at dere ikke er dyrt noe. For det er viktig. Du kan få til akkurat det du vil. Det er viktig å ha med seg i livet. Tro deg ut at du kan få til noe. Men en ting, en helt annen ting, å ha så god tro på seg selv, at han er nesten større enn Gud, det er ikke så bra. Å være overmodige og frekke, det er noe helt annet. Og det var slik, det gikk med inn i karen her, og han er blitt overmodig, står der, fordi han er blitt så høy. Og i teksten her i 2. Samuels bok, så leser vi både om sypresstre og en larmende hop. Det er det vi leser om. Alle slags instrument av sypresstre. Og dette her er høye, dette er sjølgode. Dette her er som på en måte taler om seg sjøl, og som opphøyer seg sjøl og sier storhet, og ikke taler om han som sitter på tronen. Og slik var det også i 1. Korintiabrev og 2. Korintiabrev. Det er akkurat samme tankegangen. Det er den tankegangen vi finner igjen i Korintiabrevet, som Paulus må bryte ned. Han ber arken inn i Korint for å bryte ned alt det som er stort og svært. Der er alt blitt rike, sier han. Der er alt blitt herrer. Det var blitt store og svære. Således førte de Herrens ark bort fra Abinadabs hus. Og David og hele Israels hus lekte for Herrens åsyn til alle slags strenge lek av sypresstre, både sitarer, harper, bjeller, trommer og cymbler. Dette opptrinnet her, det hadde en spesiell karakter. Det ga et inntrykk til omgivelsene, ikke sant? Det hadde et vitnesbyrd med seg. Det sendte signal utover til omgivelsene om Gud. David og hele Israels hus lekte for Herrens åsyn. Ja, de var ikke klar over hvor de var hen. De forstod ikke hvor de var hen. De forstod ikke at de var for Herrens åsyn. De var for Herrens ansikt, fordi de selv aktivt hadde oppsøkt det sted der Herren, herskarenes Gud, trona over kjerubene. Det sted der Herren på en spesiell måte gjør krav på vår respekt og vår og sin autoritet. Deres forståelse, vi kan slå fast det, var mangelfull, men de var Herrens folk. De var Herrens folk like fullt. De forstod ingenting om hva Herren følte mens dette pågikk, men de var fortsatt Herrens folk. De forstod ikke Herrens nidkjærhet og hans makt, men de var hans barn. Men de var i sin opptreden til helt til forveksling lik faraos larmende hop. Det er saken. Det opptreden som var der var akkurat samme som ble dømt i forbindelse med farao, som han ble dømt for. Og det er en leik. Og den utfoldelse hadde litt av sypressens høye vekst i seg. Dette overmot. Dette strekker seg opp mellom skyene og være noe. Motet hadde gått over, gått til overmot. Det er ikke alltid like lett å se og skilne disse grensene mellom det ene og det andre. Men Paulus sier det, den åndelige dømmer alt. Og nettopp igjen i 1. Korinterbrev, men den åndelige dømmer alt. Den åndelige dømmer alt. Og det står det i Esekiel 31:14, så står det: for at ingen trær som vokser ved vann skal bli overmodig av sin vekst og strekke sin krone opp mellom skyene. Hva kommer vatten ifra? Hva kommer vatten ifra? Vattnet kommer alltid fra Guds trone. Alltid fra Guds trone. Det er han som er, og alt skal flyte tilbake til han. Alt skal flyte tilbake til han. Hvor mye kan vi vekse uten vatten? Hvor mange millimeter kan et tre vekse? Hvis det er så mannfolk her, vet du, og skulle passe blomstret, vet du hvor det bruker å gå? Ikke sant? Ja. Du kan være helt sikker. Hvis det er Herdes reise vekk, og jeg skal passe blomstret, det er det absolutt siste jeg husker, det blomstrene. Og da vekster ikke det, det er ikke høyde. Og så når du blomstrene fær vatten, og når du er i fær vatten, og når dere flyter til oss, så er det, takker vi oss selv og sier det at det er min skuld. At det er sånn for å takke han som sender vattnet. I 31:7 hos Esekiel står der: han var fager i sin storhet med sine lange grener, for ved hans rot var det rikelig med vann. Ja, det er noen som er født i gode kår, og i Norge her er vi født i gode kår. Her er det voldsomme rikdom. Her flyter det til oss for det ene og det andre. Og det er noe grunn enige med han som sa det. Jeg vil heller være rik og frisk eller syk og fattig, og det er grunnen helt, det vil jeg bare si, helt enig i. Men helst har det slik. Slik vil alle ha det i Norge. Da flyter det godt til oss. I vers 8 står det: sedren i Guds havet stilte ham ikke i skyggen. Nei, å stå i skyggen, det liker jeg veldig dårlig. Og det er mange som ikke liker å stå i skyggen. Vet du hva som liker å stå i skyggen? Hørte om det? Kjeruben i den himmelske verden, de liker å stå i skyggen. Det er merkelig greie. Ja. Det er merkelig greie. Og det større enn Herrens tjenere, det bærer like seg i skyggen. Det er merkelig greie, det tror jeg. Ja, merkelig greie. Nå er det seks venger. Nå er det seks venger. Og det er dekket, det står i dekket seg. I dekket seg. Og så opphører jeg han. Men det var ikke det innstilt på i Korinth. Det var ikke innstilt på å dekke seg, og så opphøye han. Og dere er oppblåst. Og dere er oppblåst. Skjønt dere langt heller skulle sørge. Ja. Det er ikke noen som er innstilt på å gå inn i skyggen. Det er det som er Kristi sin. Det er å skjule seg. Skjul ditt talent så lenge du kan, sa en vis mann. Skjul ditt talent. Nei, vi ligner ikke på kjerubene med de dekkede vinger, vi gjør ikke det. Disse oksene som vi snakker om, det taler om styrke. Okse, det taler om styrke. Og der er også styrke i forbindelse med Kristus. Han er egentlig den sterke oksen. Og det er også sagt om menneske. Men det må gjøre at disse krefter blir styrt av det guddommelige. Og her kom kreftene ut av kontroll i forbindelse med arka. Og denne sang og dans som vi la oss om her, i forbindelse med denne hendelsen her. Du ser at det var veldig god stemning, men du ser at det er stemning der. Du spør hva slags stemning var det? Var det god stemning? Ja, det var veldig god stemning. Men du skjønner, stemning er ikke alltid en god målestokk på en sammenkomst. Hvis stemningen er god, det er ikke sikkert at det er vellykka sammenkomst for det. Og her var det veldig god stemning. Og det var det også i 1. Samuels bok 4-5, når Israel skulle slåss mot filisterne, ikke sant? Så var de redde, og så sa de at vi må hente Guds ark til oss fra Silo, for at den kan frelse oss fra filisternes hånd. Og det gjorde de, og så hentet de Archa og Pineas, og broren kom lag med Archa. Og da Guds ark kom til leiren, da satte hele Israel i et fryderop, så hele jorden ristet. Og så kan du spørre deg som var der, var det vellykka? Ja, det var kjempestemning, det var kjempestemning. Ja, hva det gikk da? Jo, alt er noe relativt, tar jeg etterpå. Alt er noe relativt, det gikk i grunn relativt bra. Og så møste bare 30 000 mann. Ja. Og vi skal holde møte og samles i store forsamlinger, og så skal det bli 30 000 mindre hver gang. Hva det skal gå til slutt da? Når vi skal samles for Guds trone, og vi skal miste 30 000 hver gang. Ja, det er et spørsmål som vi kan stille oss. Det var det at den voldsomme entusiasmen var fullstendig grunnløs. Fullstendig grunnløs. Og det står den sanne reaksjonen. Den kom når han som kom fra slagmarka og meldte tapet, kom inn i byen. Så står da satte hele byen i et stort jammerskrik. Ja, det var en sann reaksjon. Et stort jammerskrik. Vel. Du ser det at hvis vi skal gå på en vei, og så kommer vi til et veikryss, og så begynner vi å lure, skal du hva vei skal ta her? Så sier du at ja, disse veiene har ingen grunn samme veiene. Det er ingen grunn veldig nær hverandre, ikke sant? Ja, oss tar bare terning, og så kaster oss terning, eller en peng. Hvis det tar for kroner, så går den veien, og hvis det tar for øre, så går den veien. For at det ser ut som det går omtrent likt. Og så slår vi inn på en vei, helt tilfeldig. Vi velger den veien som vi synes. En avvei, vet du hva det er med den? Den går tett ved siden av den gode vei til bunnen med. Og så blir det bare mer og mer avstand. Ikke sant? Det er bare en vei som er Guds vei. Det er bare sannheten som er Guds vei. Det er bare den vei som han er satt oss, som han er åpenbart oss i skriften, som er den rette vei. Dess mer vi går på en sidevei, dess lenger vil den føre oss fra målet. Men det ser så likt ut i bunnen med. Ikke sant? Og det kan godt hende han synes at det gikk bra, han kan så løse om i presset det siste, bare for å nevne det, for et års tid siden to. Han så bråvakning en dag i fengsel, i Knutby. Og hørte om den saken. Han synes det kanskje det var en god vei han gikk på han også. Men så veik han av ifra Guds sannhet, så vakna han opp en dag i fengsel. Ja. Ikke alle veier er farbare, bare Guds vei er farbar. Alle andre veier fører til tap, og det gjorde den for dette folk. Det gjorde den i denne sammenheng. Men, står der. Men, da de kom til Nakors treskeplass. Hva så skjer når du kommer til treskeplassen? Ja, da blir kornet skilt ifra agnene. Det er det som er saken. Og til dit kommer vi alle en dag. Om ikke før, så kommer vi der. En dag i evigheten. Men vi er heldige, du. Vi kommer der. Vi kan komme dit i dag. Og for oss, så har vi allerede vært der til en avgjørende dom. Men så er det at denne dom pågår hele tiden. For dommen skal begynne med Guds hus. Den skal begynne med Guds hus. Men da de kom til Nakors treskeplass, da ble kornet skilt ifra veten, ifra agnene. Og der blir alt det verdiløse skilt ifra det verdifulle. Og i Mika 4,12 så står det, skal vi lese det, et ord som vi skal ta med oss. Om vi finner et ord her nå da. Var 4,12 jeg skrev her nå, stemmer vel ikke det da? Jo, her stemmer det. Men de kjenner ikke Herrens tanke og forstår ikke hans råd, at han har samlet dem som kornbånd til treskeplassen. Men det er så godt, du, at vi kan kjenne Herrens tanke. Disse var uvitende om Herrens tanke, men vi er så heldige, vi kan kjenne Herrens tanke i dag på forhånd. Og så kan dette Herre begynne å ta sin begynnelse i våre liv, mens vi lever, slik at vi får skilt det vonde fra det gode, det verdifulle fra det verdiløse, mens vi enda lever. Det er en fantastisk ting og mulighet å kjenne Herrens tanker om disse ting. Og dere som unge også, dere har et veldig privilegium som får høre Guds ord og det gode og lære mens dere er unge. Da opptentes Herrens vrede mot Ussa, og Gud slo ham der for hans forseelse, og han døde der for Guds åsyn. Og vi må si det slik at hvis det er egenrådighet vi vil holde på med, så skal vi finne oss i litt annen plass. Jeg vil gi det rådet. At hvis vi vil holde på med egenrådighet, så skal vi finne oss i en annen plass å gjøre det på enn akkurat her. Oppsøk ikke Herrens trone og hold på med selvvalgt moro. Det er et godt råd. Hva står der i 1. Timoteus brev? Vær den som nevner Herrens navn, den som nærmer seg til arkja og snakker om Guds trone, han skal avstå fra urettferdighet. Hvis du vil holde på, og hvis jeg vil holde på med synd og ugudelighet og ting som bryter med Guds trone, så må vi aldri bruke Herrens navn i vår munn. For den straks vi nevner Herrens navn, da knytter vi Herrens navn til vår person. Og bare kjenn etter selv i din erfaring. Hvis du er oppført til tåpla, og hvis du er oppført til barnsla, og hvis du er oppført til ukristla, så vil du vegre deg for å nevne Herren. Det er min erfaring. Ja, du kan kanskje si det, du, at, til meg da, at du er altså en mørkemann. Skikkelig mørkemann er du. som vil ta for å følge all slags moro, og ikke skal få danse, og ikke skal få på kjekk på noen måte. Nei, du, jeg er jo ikke det, men det er bare det at hvis vi vil holde på med noe som ikke stemmer med Guds vesen, så må ikke vi gjøre det her, i Guds forsamling, der han regjerer og gjør krav på sin autoritet, og sitt vesen skal komme fram, hans vesen skal komme fram gjennom det som skjer. Jeg skal ikke holde noe forsvarstall for meg selv på dette området. Men er det, altså det er ikke vanlig glede og dans i og for seg vi snakker om her som noe gale. På ingen måte. Men det som vi taler om, det er hvordan vi som Herrens tjenere, vel å merke, skal forholde oss rett når vi skal vise Herrens trone fram i denne verden. Og spørsmålet, har ikke Herren lov til å ha en mening om dette her? Har ikke tronen lov til å si noe om hvordan den vil ha ting? Den må ledsages, denne trone, denne guddommelige trone, den må ledsages av den samme respekt som tronen selv. Den samme verdighet, den samme opphøyethet. Og hvis vi vil holde på med våre egne ting, våre selvvalgte ting, og ting som åpenbart bryter med Guds vesen, så må vi finne en annen plass å holde på med disse tingene på, enn å nevne Herrens navn. Og hvis ikke, så vil Herren komme til og foreta forføyninger i forhold til meg og deg, som han finner passende. Og jeg tviler sterkt på om du er i råd til å holde på med slikt. Jeg tviler jeg veldig sterkt på. I verste fall, så kan han komme til å bryte oss helt ned. Og i 1. Korinterbrev gikk han så langt, jeg skal bare nevne det helt kort, ikke utbruderende, men han sa det, Paulus, han skal overgis til Satan, til kjødets ødeleggelse, for at hans ånd kan bli frelst på vår Herre Jesu Kristi dag. Så langt kan det gå, og så langt kan Herren måtte gripe inn. Og jeg kunne nevnt et utall eksempel i skriften på dette her. I 1. Kronikebok 13:12 sier han som skriver der at den dag ble David oppfylt av frykt for Herren og sa, han sa det samme som Paulus sa i 2. Korinterbrev 5, da han sa, da vi kjenner frykten for Herren. Vi kjenner frykten for Herren. Da vi kjenner frykten. Og i vers 7 så står det, for vi vandrer, hva er det med det? Vi vandrer, vi er ute og går, vi er i bevegelse. Det er en bevegelse. Og det er det når du ber arka, så er du i bevegelse, ikke sant? Du ber med i Herrens trone, for vi vandrer. Men fordi at vi har denne ark på våre skuldre, så er ikke vår vandring slik som all annen vandring i denne verden. Fordi det er noe som henger på våre skuldre. Det er ikke rom for denne her ukontrollerte bevegelse som andre har. Vi vandrer i tro. Og vår vandring, den tar en annen karakter. Ikke i beskuelse. Den tar en annen karakter hos oss enn andre som vandrer. Derfor setter vi vår ære i å tekkes ham. Denne trone kontrollerer våre bevegelser. Och det är snack här om en levit, en tjänare, en levit som tjänar. Det är det snack om, och det är det första Korintherbrevet talar om. Vi täckas inte Jesus Kristus för att bli frälst, inte för att komma till himlen vi gör det. Nej, det är alltså vi hör himlen till. Det är därför vi gör det. Det är därför vi gör det. Vi är utsänd från himlen. Ser du vad det här ber på? Ja, det ber på denna ark. Det ber på denna herre tronstol, där han tronar över allting. Och där det är korte vägen, när du ber på denna ark, så är det korte vägen till Kristi domstol. Inte sånt, du ber den här och så är det domstolen. Den är vid sidan av dig, tätt vid sidan av dig. Han som tronar på keruberna. Herren, härskarnes Gud. Och Paulus säger i den förbindelse, vi ska alla åpenbares för Kristi domstol. Det är samma Korintherbrevet. Han för dig fram till domstolen för att det ska se sig själv i förhåll till domstolen. Och han säger, det är inte smukt det som dere rosar därav. Ställ dig framför domstolen nu. Gå till domstolen. Så här är du. Så här är du. Det där är inte smukt det som dere rosar därav. Vet er inte. Det var uvitande för det inte var i förhåll till. Det var inte i förhåll till domstolen. För vi ska alla åpenbares på Kristi domstol. Och här ser vi grunden till att Paulus kunde tala om att täckes han. Han var inte inställd på att vänta. Han var inte inställd på att vänta till den dag att han ska alla åpenbares på Kristi domstol. Han levde med domstolen varje enaste dag. Från time till time. Han hade bar med sig Herrens domstol hela tiden, från time till time. Han var så heldig att ha den med sig. Han levde med domstolen dag och natt, med Herrens trone. Och domaren, han talte hela tiden. Han talte hela tiden. Om den minsta bevägelse talte domaren från time till time och från sekund till sekund. Den som dömer mig, säger Paulus, den som dömer mig är Herren. Han kände domen hela tiden. Hela tiden. Så talte där en som satt, en herre som hade auktoritet i hans liv. Talte till honom den minsta detalj. Den som dömer mig är Herren, i 1 Korintherbrevet 4. Och du kan tänka, hur långt är det från öre till den arka när du var den med dig som en levit? Och helt av mig. Tala om den närhet som vi som troende kan ha till Kristus mens vi går genom denna världen. Och på den andra sidan så kan vi säga, hur ska vi kunna bedöma något som helst om vi aldrig eller helt sporadiskt har närmat oss till det heliga ting? Och visst, vi aldrig har tagit upp, du kan tro det att det liksom den här orkar, vet du, inte sant? Du kan ta så fel med hänsyn till Kristus och allt som han står för. Vi kan ta så fel, inte sant? Du kan tänka, hur ska han sluta, gutta? Och jag ska han sluta. Så håll ut. Men alltså, visst, du tänkte det att du såg på orkar nu, en och en halv fothög. Ja, nu en liten sak. Men du kör, tänkte du att jag ska ta och gå och ta orta och ska ta och lyfta lite på henne. Inte sant? Och tänkte du att det här är en kämpegreja. Då har du fått en överraskelse. Inte sant? Du visste inte vad som var där. Du visste inte, du hade kännskap till Kristus. Och så likade det med oss också. I utgångspunkten när vi ska vända liksom och förhålla oss till Kristus. Vi vet ingenting. Vi tror, vi vet något. Och så skulle det gå och lyfta på orta, inte sant? Och så var det lagat av guld, inte sant? Väldigt tungt. Och det var en massivitet, en värdi, uändlig skönhet, visst du ville lätta på teppet. Det var ett blått teppe, du såg ju utgångspunktet, inte sant? Det var något blått teppe. Men under allt det här ligger gudomliga rikdomar. Det är en massivitet, det är en värdi, kolossal värdi. Och det är det som du som ungdom idag må få tag i. Den här väldiga värdin som är Kristus. Dere må få tak i det. Og jeg må si det at jeg vil gi dere et godt råd. Les skriftene. Interessere dere for denne boka her nå. Og få med dere de store velsignelser som Kristus kan gi til et menneske. Det er veldig stort. Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. La dette sette seg i vårt sinn. Og la i alle fall den tyngde, den verdi, den storhet som du representerer bli avdekt, slik at vi kan ane noe av det som skjuler seg for troens blikk. Vi vandrer i tro. Og se inn i disse usigelige størrelser og dimensjoner som du utgjør, Herre. Det ber vi om. Velsign oss videre.